حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. كما يحب ربنا ويرضاه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. إخواني في الدين رحمكم الله، masih melanjutkan pembahasan pada kitab Ad-Durusul Muhimmah I'amatul Ummah pada pelajaran yang ke-16, Ad-Darsus Sadis Asyar, pelajaran yang ke-16, At-Ta'addub bil Adab al-Islamiyah. At-Ta'addub yakni beradab dengan adab-adab Islam. Wa minha, dan di antara adab-adab Islam adalah assalamu, yakni mengucapkan salam. Mengucapkan salam merupakan suatu amalan yang baik, adab yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa ini adalah salah satu amalan yang menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga. Nabi bersabda dalam hadisnya, ya ayyuhan nas afsus salam wasilu al arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai manusia, afsus salam, tebarkan salam. Wasilu al arham, dan bersilaturrahmilah, sambung hubungan kekerabatan, silaturrahmi. Wa sallu bil laili wan nasu niyam, salatlah kalian di waktu malam saat orang-orang tertidur. Tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk surga dengan keselamatan. Ini keutamaan menebar atau mengucapkan salam kepada sesama muslimin. Beliau juga bersabda, sallim ala man arafta wa man lam ta'rif. Ucapkan salam kepada orang yang kamu kenal ataupun yang belum kamu kenal, asalkan dia muslim. Demikian pula bagi orang yang diberikan kepadanya salam, ia pun harus menjawab salam itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Pada surat An-Nisa, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala wa idza huyyitum, apabila kalian diberi salam, bitahiyyatin, dengan sebuah ucapan salam, fahayyu bi ahsana minha, maka jawablah dengan yang lebih baik. Aw rudduha, atau jawab yang sama. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in hasiba, maha yakni menghitung atas segala sesuatu. Pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menganjurkan bagi seseorang yang diberikan salam padanya untuk menjawab dengan jawaban yang sama atau lebih baik. Yang sama, semisal seseorang mengucapkan assalamualaikum, kita pun waalaikumsalam. Yang lebih baik dengan menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila mereka memberikan salam kepada kita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bagaimana kita menjawab? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Ya. Ini jawaban yang lebih baik. Namun dengan jawaban yang sama boleh. Tapi dalam memberikan salam tidak ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Tidak ada. ya.
Balasan
itu hanya dalam menjawab yang lebih baik, yang lebih bagus. Selanjutnya al-bashasha. Al-bashasha itu artinya wajah yang ceria, yang berseri-seri. Ya, sama. Al-bashasha atau talaqatul wajh, wajah yang bahagia, yang berseri-seri, yang ceria kepada sesama muslim. Ketika kita bertemu, kita tidak menampakkan wajah yang tampak benci kepada dia, tidak. Tapi wajah yang tampak senang dengan dia. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis tentang sedekah, beliau katakan, "Walau antalqa akhaka biwajhin taliq." Atau taliq. Walaupun kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri, wajah yang menyenangkan, itu sudah dianggap sebagai sedekah. Sehingga di sini kita berusaha dengan sesama muslimin menampakkan wajah yang baik, bukan menampakkan wajah yang masam. Apa istilahnya? Sama, masam. Selanjutnya, wal aklu bil yamini wa syurbu biha. Ada berikutnya adalah al akl bil yamin, memakan dengan tangan kanan. Wa syurbu biha, minum dengan tangan kanan. Ini juga merupakan akhlak yang mulia, adab yang baik. Karena Nabi SAW bahkan memerintahkan, "Idza akala ahadukum ta'aman falyakul bi yamini wa idza shariba falyashrab bi yamini fa inna asyaitana ya'kulu bi shimali wa yashrab bi shimali." Bila seseorang di antara kalian makan, makanlah dengan tangan kanan. Dan apabila minum, minumlah dengan tangan kanan. "Fa inna asyaitana ya'kulu bi shimali," karena syaitan makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri. Nah, jangan kita menyerupai syaitan. Hendaknya kita memakan dengan tangan kanan ataupun dengan tangan ataupun minum dengan tangan kanan. Ya. Dan hal ini juga perlu kita perhatikan karena sekarang sebagian muslimin menyepelekan atau meremehkan hal ini. Sehingga makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri sambil berdiri. Nah. Ya. Ini semua adalah bukan ajaran Islam. Ini adalah meniru orang-orang kafir yang tidak beradab dengan adab yang baik. Kita memiliki panutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kita adab yang baik dalam makan dan minum. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat seseorang makan dengan tangan kiri. Lalu Nabi katakan, "Kul bi yaminik," makan dengan tangan kanan. Dia cakap, "Mastata'tu," saya tak bisa. Lantas Nabi SAW mengatakan, "Lastata'ta ma mana'ahu illa al-kibr," kamu betul-betul tidak akan mampu. Ya, "ma mana'ahu illa al-kibr," tidak ada yang menghalangi dia untuk makan dengan tangan kanannya kecuali rasa sombong. Tidak mau menerima yang diperintahkan Rasulullah, ada kesombongan di dalam dirinya, sehingga apa yang disabdakan oleh Rasulullah langsung terjadi. Dia tidak lagi mampu makan dengan tangan kanan. Langsung dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian wa tasmiyatu 'inda al-ibtida', membaca basmalah saat memulai. Membaca basmalah saat memulai, yakni makan ataupun minum. Ya, baca basmalah. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis, "Idza akala ahadukum ta'aman falyakul bismillah." Apabila seseorang di antara kalian makan makanan, bacalah bismillah. Fa innasiya fi awwalihi falyakul bismillah fi awwalihi wa akhirihi. Kalau dia lupa di awalnya, teringat di tengah-tengah, apa yang dibaca? Bismillah fi awwalihi wa akhirihi. Bismillah di awal dan di akhir. Bismillah fi awwalihi wa akhirihi. Ya. Yani baca bismillah. Ya. Bagaimana dengan bismillahirrahmanirrahim? Bolehkah? Tak usah ditambah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk membaca bismillah. Sehingga kita tidak menambah apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun doa-doa yang lain, wallahu alam, setahu saya adalah lemah. Allahumma barik lana gitu di sini. Ima razaqtana wa qina adzabannar. Setahu saya tidak ada dalam hadis yang sahih. Sehingga kita cukup membaca bismillah. Alhamdulillah mudah. Ya. Apalagi sudah lapar. Walhamdu 'inda al-faragh. Kemudian alhamdu membaca alhamdulillah, yakni memuji Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini ada bacaan pujian bagi Allah 'inda al-faragh, setelah selesai dari makan. Ada beberapa doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hal ini, di antaranya alhamdulillah alladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ini salah satu doa setelah makan. Ya. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Alladzi at'amani hadza, yang memberikan aku makan makanan ini. Wa razaqanihi, dan memberikan rezeki kepadaku makanan ini. Min ghairi haulin minni wala quwwah, tanpa upaya dan kekuatan dari. Ya. Ada juga lafal yang lain, alhamdulillahi alladzi kafana wa arwana ghairu makfiyyin wala makfurin. Ini juga warid dalam sahih Al-Bukhari. Dan juga ada doa-doa yang lain yang sahih. Ya, bisa dilihat di dalam buku-buku tentang doa. Tapi paling tidaknya tadi kita telah sebutkan dua bacaan yang mengandung pujian kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita makan. Walhamdu ba'da al-utas. Ada berikutnya adalah kita mengucap alhamdu, pujian. Hamdalah ba'da al-utas, setelah bersin. Setelah bersin kita ucapkan alhamdulillah. Ya. Idza atasa ahadukum falyakul alhamdulillah. Bila seseorang di antara kalian bersin, bacalah alhamdulillah. Wa tashmiyatul atis idza hamidallah. Dan tashmiyat, tashmiyat yani menjawab dengan yarhamukallah. Al-atis kepada seorang yang bersin. Tapi dengan catatan, idza hamidallah, bila dia mengucap alhamdulillah. Kalau dia tidak mengucap alhamdulillah, ya kita pun tidak mengucap yarhamukallah. Begitu. Ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza atasa ahadukum fahamidallah fashammithu. Apabila seseorang di antara kalian mengucapkan alhamdulillah ketika bersin, fashammithu, maka hendaknya kalian mengucapkan yarhamukallah. Itu disebut tashmitul atis. Kemudian selanjutnya, wa iyadatu al-marid. iyadatul marid, artinya atau sebelumnya tadi yarhamukallah, selanjutnya yahdikumullah wa yuslihu balakum, bagi yang bersin pun mendoakan pula yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ya, yahdikumullah artinya semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Wa yuslihu balakum, dan memperbaiki urusan. Doa yang masya Allah, saling mendoakan.
Semoga Allah
yahdikumullah, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Wa yuslihu balakum, dan memperbaiki urusan. Adapun yarhamukallah maknanya semoga Allah merahmatimu. Selanjutnya iyadatul marid. Iyadatul marid artinya menjenguk. Ya, sama. Menjenguk. Ziarah. Di sini istilahnya ziarah.
Ziarah orang sakit.
Ziarah orang sakit.
Ziarah.
Nah, kalau di sana menjenguk.
Sama.
Menjenguk orang sakit. Wattiba'ul janaiz, mengikuti jenazah, yakni mengiringi jenazah. Bisolati wa dafan, untuk menyolatinya, wa dafan, dan menguburkannya. Nah, ini termasuk halal yang tadi disebutkan, merupakan hak seorang muslim terhadap muslim yang lain. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, haqqul muslim 'alal muslim sittun. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lain ada 6. Dalam sebuah riwayat ada 5. Hakul muslim alal muslim sittun. Idza laqiyahu fasallim alaihi. Apabila bertemu maka ucapkan salam kepadanya. Wa idza marida fa'udhu. Apabila sakit maka jenguklah dia, ziarahi dia. Wa idza mata fattabi' janazatahu. Kalau dia meninggal ikuti jenazahnya. Wa idza istansahaka fansah lahu. Kalau dia meminta kepadamu saran, nasihat, ya, pesan, maka berikan kepadanya nasihat. Berapa tadi?
4.
Wa idza atasa fahamidallah fashammithu. Dan bila dia apa bersin lalu memuji Allah, maka jawablah dengan yarhamukallah. Nah, ini 5 ya. Dalam sebuah riwayat memang disebutkan 5, ya, ada lagi yang disebut 6, cuma ini yang satu saya tak ingat. Ya. Nah, bentar, barangkali di sini. Selanjutnya kita lewati dulu, semoga nanti teringat. Bisolati wa dafan, untuk menyolati dan untuk dafan, yakni menguburkan. Dan ini adalah fardu kifayah, bahkan bukan hanya sunnah, tapi fardu kifayah, dianjurkan kita melakukan, walaupun tidak seluruhnya dari kaum muslimin. Tapi sebagian muslimin, dan kita tentu berharap bisa melakukannya. Karena apa? Karena apa? Karena kita mengharapkan pahala. Ya, tidak mencukupkan, ah sudahlah, sudah ada yang menyolatkan, saya tak mau sholat. jangan. Lebih bagus kita juga ikut menyolatkan. Kenapa? Karena pertama bagi kita suatu ibadah, dan yang kedua bagi orang lain semoga dia diselamatkan oleh Allah dari api neraka. Kaum muslimin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis menyebutkan tentang keutamaan keutamaan seseorang yang mengikuti jenazah dan menyolatkan jenazah. Beliau mengatakan man, yang maknanya barang siapa yang mengikuti jenazah sampai disolatkan, maka dia mendapatkan satu qirat, pahala satu qirat. Dan barang siapa yang mengikuti lagi sampai dikuburkan, dimakamkan, maka dia mendapatkan dua qirat. Kemudian Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, wa mal qiratan, apakah, apa yang disebut qirat itu ya Rasulullah, sebesar apa pahala qirat itu? Beliau mengatakan, mithlu al-jabalainil azimain, seperti dua gunung yang besar. Dalam sebuah riwayat dikatakan, asgharuhuma mithlu Uhud, yang paling kecilnya dari dua qirat itu, yang paling kecilnya seperti gunung Uhud. Gunung Uhud ya cukup besar, panjang gunung itu. Ya. Nah, hanya dengan apa? Dengan amalan yang ringan, menyolatkan jenazah dan mengikuti lagi sampai menguburkan jenazah kaum muslimin. Maka hendaknya kita bersemangat untuk melakukan itu untuk saudara-saudara kita kaum muslimin. Ya, sehingga dengan itu kita berharap mendapatkan pahala besar. Selanjutnya, wal adabu syar'iyyatu inda dukhulil masjidi awil manzili awil khuruji minhuma. Wal adabu syar'iyyah, adab-adab yang syar'i juga kita lakukan saat dukhulil masjid, masuk ke masjid. Jadi disebutkan oleh para ulama di antara adab masuk ke masjid dengan kaki kanan terdahulu. Dan Nabi menyebutkan tentunya ada doa masuk masjid, yaitu Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, berikan salawat kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, bukakan untukku abwaba rahmatik, pintu-pintu rahmatmu. Di sana juga ada doa yang lain, a'udzu billahi al-'adzim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim minasyaitanir rajim. Ini doa yang lain dalam masuk masjid. A'udzu billahi al-'adzim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim minasyaitanir rajim. Masuk dengan kaki kanan terdahulu. Kemudian juga di dalam masjid tentunya kita beradab. Ya, di antara adab-adab yang di masjid tidak boleh gaduh. Ya. Tidak boleh gaduh di dalam masjid. Kemudian demikian pula ketika kita memasuki masjid untuk sholat berjamaah, jangan takut ketinggalan lantas kita lari. Nabi katakan, alaikum bisakinati wal waqar. Hendaknya kalian melakukan apa, datang dengan sakinah, dengan tenang. Ya, datang dengan sakinah wal waqar, tenang, tentram, tidak lari-lari, ya. Sehingga membuat orang yang sholat terganggu. Ini tidak benar. Alaikum bisakinati wal waqar. Ini adab-adab masuk ke dalam masjid. Kemudian wal khuruj minha, wal khuruj minhu. Wa indal khuruj, dan ketika kita keluar masjid, keluar dengan kaki kiri terdahulu, kemudian juga berdoa, Allahumma inni as'aluka min fadlika. Allahumma inni, ya Allah, semuanya aku as'aluka, meminta kepadamu, min fadlika, dari keutamaan karuniamu, keutamaan, kumohon kepadamu, min fadlik, dari keutamaan. Ya. Kemudian awil manzil, Demikian pula rumah, yakni ketika masuk rumah. Awil khuruji min huma, dan keluar dari keduanya. Nah, masuk rumah kita juga melakukan adab-adab masuk rumah. Di antaranya ya, tentu karena ini hal yang baik, masuk dengan tangan kaki yang kanan terdahulu, dengan mengucapkan bismillah, dengan mengucapkan salam. Ya, ini adalah adab-adab masuk ke rumah. Kalau rumah kita sendiri begitu. Kalau rumah orang lain, tak sembarangan kita masuk. Ya, kita harus minta izin. Tidak boleh pula kita apa nengok-nengok di apa itu? Jendela, sini apa? Jendela. Tingkap. Ya, ngintip. Ngintai. Ada orangnya atau tak ada orangnya nih? Tak boleh. Itu yang seperti itu Nabi SAW dahulu pernah ingin apa? Cocok matanya. Ya. Dan kalau seandainya terkena, tidak ada gantinya, tidak perlu diganti. Tidak ada kisos. Nah, itu hal yang sangat aib. Tidak boleh. Makanya Nabi mengatakan innama ju'ilal idnu min ajlil basar. Hanyalah disyariatkan izin untuk masuk rumah demi menjaga pandangan. Ya. Tak tahu yang di rumah itu pakaiannya beda dengan di luar rumah. Aib seseorang melakukan hal yang seperti itu. Ya. Orang yang punya rumah juga tak rela terlihat apa yang semestinya tidak boleh terlihat. Nah, jadi ini adab-adab masuk ke rumah. Dan Nabi mengatakan al-istidhanu salatun fa'in udhina lak wa illa farji'. Al-istidhan minta izin 3 kali. Paling banyak 3 kali. Fa'in udhina lak, kalau diizinkan, yakni silakan masuk. Tapi kalau tidak, pulanglah. Hanya 3 kali. Kemudian Nabi Allah Azza wa Jalla bahkan berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian masuk rumah selain rumah kalian sampai kalian minta izin dan mengucapkan salam. Nah, ini adab-adab masuk ke rumah. Ya. Lebih bagus lagi kalau itu rumah kita sendiri juga. Nabi dulu sebelum masuk rumah bersiwak dulu.
Bersiwak.
Ya, siwak.
Di luar rumah.
Di luar rumah sebelum masuk rumah. Kenapa? Yaitu baik untuk kita ya menjaga apa namanya diri kita, kebersihan diri kita. Apalagi seorang yang ini beristri, ya kan? Ya, tak suka bau-bau yang tak enak, membuat apa? Membuat tak suka, hubungan tidak baik. Makanya di antara yang dicontohkan Rasulullah SAW, kalau kita punya siwak ya, kadang-kadang muskilah siwak ini sulit didapatkan. Tapi alhamdulillah zaman sekarang mulai mudah. Ya, kita bersiwak dulu afdal, disunnahkan untuk melakukannya. Awil khuruj minha atau minhuma. Demikian pula adab-adab saat keluar dari rumah kita. Adab-adab keluar dari rumah. Ya. Assalamualaikum. Adab keluar rumah ya juga disebut oleh para ulama, lebih baik kita mendahulukan kaki kiri kalau hal yang seperti itu. Kemudian disunahkan dalam sebuah hadis sholat 2 rakaat saat sebelum kita keluar rumah atau juga termasuk setelah masuk rumah. Disebutkan oleh Syekh Bazmul, Muhammad Bazmul, di buku beliau Bughyatul Mutatawwi, ada sholat sunnah yang disebut dengan sholat ketika masuk rumah dan keluar rumah. Ya, dibolehkan, disunnahkan melakukan sholat tersebut. Dan ini ya, ini tentunya banyak faedahnya. Dan demikian pula yakni kita bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla, karena keluar rumah ini kadang tak tahu kita hendak kemana, ya. Kalau dulu orang-orang musyrikin keluar rumah, terkadang mereka mengundi nasib dengan macam-macam cara, dengan tatayur. Kalau kita, alhamdulillah, yakni diajari oleh Nabi SAW dengan tawakal, sholat, ini ada adab keluar rumah. Wa inda safar, juga menjaga adab-adab yang syar'i inda safar, ketika melakukan safar. Adab yang syar'i ketika melakukan safar. Nah, dalam safar Nabi SAW juga memberikan kepada kita adab-adab. Di antaranya dan termasuk yang terpenting adalah tidak melakukan tatayur tadi. Ya, safar ini untuk zaman dulu kerap atau sangat beriringan dengan tatayur. Mereka mengundi nasib dengan tatayur, terkadang dengan burung. Bila burung itu dia usir lalu terbang ke kanan, mereka meyakini, oh ini bernasib baik, maka mereka akan melanjutkan safar. Bila mereka usir, ternyata burung itu terbang ke arah kiri, oh ini bernasib jelek, tak jadi pergi. Ya, bila terbangnya lurus sana, tegak, oh ini perlu ngusir burung lagi nih. Ya, biar kemana? Biar ke kanan atau ke kiri, biar jelas. Nah, terkadang juga mereka mengundi nasib dengan apa? Dengan anak panah. Ditulisi beruntung, atau yang satu tak celaka, yang satu lagi kosong, ya tak ada. Kalau yang terambil ada yang beruntung, oh ini bernasib baik saya. Kalau yang diambil yang celaka, aduh, jangan sekali-kali berani, ini bernasib celaka di jalan nanti. Kalau yang kosong, perlu mengambil satu lagi, ya. Nah, dalam Islam ini ditiadakan. Nabi mengatakan at-tiyaratu syirkun. Tatayur adalah perbuatan syirik. Nabi mengatakan kepada Muawiyah bin al-Hakam as-Sulami ketika dia mengatakan minna qaumun yatatayyarun ya Rasulullah, di antara kami ada orang-orang yang tatayur, mengundi nasib dengan cara seperti itu. Beliau mengatakan dzalika syai'un yajidunahu fi qulubihim fala yasuddannahum. Itu hanya perasaan hati saja, ya, kecemasan dalam hati saja. Fala yasuddannahum, jangan sekali-kali itu menghalangi aktivitas. Tawakkal 'ala Allah. Allah berfirman apa? Idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu sudah niat, tekad, ya, tawakkal 'ala Allah. Bismillah. Jangan pula mengundi nasib dengan cara-cara sekarang, astrologi, ramalan-ramalan bintang, ahli nujum, ya, di sana disebut zodiak.
Zodiak.
Sama. Oh ini hari apa, bulan apa, ini bintangnya apa, lahirnya kamu bulan apa, oh ini bintangnya apa, oh berarti kamu bernasib jelek, ya, jangan berangkat pada hari ini. Nah, tidak boleh. Ini adalah ramalan-ramalan bintang. Dan sekarang ramalan bintang di HP-HP juga banyak, ya kan, fasilitas ramalan-ramalan semacam itu, ya, online, ramalan bintang online, syirik gitu, tidak boleh, musyrik. Jadi seorang muslim bertawakal kepada Allah. Dan Nabi SAW juga mengajarkan kita sholat istikharah. Kalau mau lebih baik lagi, mau safar, sholat istikharah. Ya, bukan dengan ramalan semacam itu, tapi dengan sholat istikharah. Niat mau kemana, istikharah, bismillah berangkat. Ya, kalau memang Allah halangi, berarti ya memang baiknya dihalangi. Kalau lancar, insya Allah yang baiknya lancar, tak ada halangan. Begitu. Demikian pula dalam safarnya, adab-adab di dalam safar, yakni terkait dengan sholatnya, dengan sholat, ya, yakni sholat wajibnya dijaga, dan ada keringanan dengan jamak dan qasar, meringkas yang 4 menjadi 2, dan jamak, ya, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya pada salah satu dari 2 waktunya, gitu. Kemudian sepulang dari safar berdoa dengan doa safar. Doa safar yakni ketika kita naik kendaraan, bukan hanya doa naik kendaraan tapi ada pula doa safar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. Agak panjang ya, tapi kalau antum sering safar kan sering dibaca, nanti juga hafal ya. Kalau pulang ditambah ayibuna taibuna abiduna li rabbina hamidun, itu doa safar. Kemudian sepulang dari safar disebutkan, yakni kalau sudah selesai hajatnya, kebutuhan sudah selesai hajatnya dan keperluannya dalam safarnya, maka segeralah pulang. Ya, segeralah pulang. Kenapa? Karena safar itu Nabi katakan safaru qita'atun minal adab yumna'u ahadukum min syarabihi min ta'amihi wa syarabihi dan seterusnya. La akhirul hadith. Safar itu adalah kit'ah, potongan daripada adab. Seseorang di antara kalian terhalangi dari yakni makannya, minumnya, keluarganya. Apabila sudah selesai hajatnya, fal yu'ajjil ila ahli, segeralah pulang menuju keluarganya. Ya. Ini di antara adab safar. Tidak safar untuk melancong, menghabiskan waktu. Ya, tahu melancongnya? Menghabiskan waktu. Ya, sana kemari tak karuan. Menghabiskan waktu, menghabiskan duit. Jangan. Ya, mungkin sesekali boleh tanazzuh, yakni menghibur diri, melihat pemandangan boleh saja. Tapi ya, memang yang manfaat ya. Adapun sesuatu yang dilakukan sebagian orang hanya membuang-buang waktu, membuang-buang duit, tidak baik. Kita atun minal adab. Selanjutnya, setelah kita pulang, disunahkan. Disunahkan apa? Sholat. Setelah safar ini, Nabi SAW ketika pulang dari safarnya, biasanya tidak langsung ke rumah. Tapi Nabi ke masjid, sholat 2 rakaat dulu, kemudian baru pulang ke rumah. Demikian pula, terkait dengan kepulangan di waktu malam, kalau dia tidak memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarganya, tidak boleh dia langsung pulang ke rumah. Tiba-tiba ketuk rumah, yang di rumah kaget. Kok sudah pulang? Nabi mengatakan, la tatruku ahlakum lailan. Jangan kalian secara tiba-tiba ya datang kepada keluarga kalian di malam hari. Yakni dari safar. Kalau perjalanan dekat-dekat, ada masalah. Tapi anda safar, ya, kemudian pulang di malam hari tanpa pemberitahuan, tidak boleh. Kalau memberitahu dulu boleh, ya, abang mau pulang malam nanti insyaallah. Nah, boleh. Ya. Hatta tamshatta shitat sa'isat sya'itatu wa tastahidd al-mughibah. Sehingga tidak terkejut, tidak terperanjat. Ya. Ini boleh. Dan alhamdulillah sekarang sarana banyak. Anda bisa pakai telepon, bisa SMS, bisa pakai hal-hal yang lain. Sarana dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Ini beberapa hal terkait dengan adab-adab safar. Kemudian wa ma'al walidain. Ma'al walidain, adab-adab dengan kedua orang tua, yakni tentunya berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua, Ini juga merupakan kewajiban yang sangat wajib. Setelah Allah sebutkan tentang tauhid, Allah sebut apa? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Wa abudullah wa la tusyriku bihi syai'a. Apa berikutnya? Wa bil walidaini ihsana. Ibadahlah kepada Allah, jangan berbuat syirik. Dan berbaiklah, berbaktilah. Birrul walidain, kepada kedua orang tua. Dan ayat yang semacam itu banyak. Sehingga ini menjadi kewajiban yang sangat wajib. Berbakti kepada kedua orang tuanya, yakni dengan tutur kata yang baik, mengucapkan, kalau bercakap-cakap yang lembut, jangan berteriak, jangan bersuara keras pada orang tua, ya, jangan menyinggung, menyakiti hati orang tua, tidak boleh. Perbuatan kita, hendaknya kita selalu taat kepada orang tua. Apa kata orang tua? Dari hal yang baik, hal yang mubah, ya, ya, siap melakukannya, siap menaati orang tua. Dan tentunya lawannya hukukul walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Sama durhaka ya. Durhaka kepada kedua orang tua. Dan ini dosa yang sangat besar. Dosa setelah syirik, Allah Nabi sebutkan. Ya. Halau nabiyukum bi akbaril kabair, sabda Nabi. Maukah kalian kuberitahu tentang yang terbesar dari dosa-dosa besar? Bayangkan, ini sudah dosa-dosa besar. Mana lagi yang terbesar? Mau kuberitahu kalian? Bala ya Rasulullah. Iya, kami mau ya Rasulullah. Beliau mengatakan al-isyraku billah wa uququl walidain. Musyrik, berbuat syirik kepada Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Ya. Oleh karenanya bahkan disebutkan dalam sebagian riwayat termasuk dosa yang mungkin akan disegerakan azabnya bagi seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Na'udzubillah min dzalik. Khasirat dunia wal akhirah. Dunia akhirat rugi kalau seperti itu. Dunia diazab, di akhirat diazab. Dan untuk zaman sekarang ini, durhaka kepada orang tua banyak sekali terjadi. Anak-anak tidak lagi beradab karena sekolahnya ya sekolah yang kurang beradab juga. Tidak diajari bagaimana berbuat baik pada, atau bukan tidak diajari, yakni kurang pengajarannya itu. Ya, pendidikannya kurang. Yang jelas lingkungan sangat berpengaruh. Ya. Pertukaran informasi dengan kuatnya di zaman sekarang ini membuat yakni adab-adab Islam semakin luntur, semakin hilang. Sehingga anak-anak yang berdurhaka kepada orang tua banyak. Bahkan kalau di berita-berita sampai membunuh orang tuanya pun ada. Membunuh orang tua. Na'udzubillah. Zaman dulu mungkin tak terbayangkan. Seorang anak membunuh orang tua tidak ada dalam pikiran seseorang. Kenapa? Karena untuk mencela, mengatakan kata-kata yang kasar saja, dulu tak terbayangkan itu. Ketika Nabi mengatakan, beliau mengatakan, yasubbu abar rajuli, fayasubbu aba, fayasubbu umma, fayasubbu umma. Dalam sebuah hadis tentang mencela orang tua, ya, la'anallahu man la'ana walidayh, la'anallahu man dhabaha li ghairillah, wa la'anallahu man la'ana walidayh. Nabi mengatakan seorang yang Allah melaknat seseorang yang menyembelih bukan karena Allah. Lalu beliau mengatakan Allah melaknat seseorang yang melaknati orang tuanya. Yakni melaknati orang tua, yakni mengatakan kata-kata yang kasar. Para sahabat terheran, ya Rasulullah, wahal yal'anur rajul walidai, apakah ada seorang anak mencela, mengatakan kata-kata yang kasar kepada orang tuanya? Zaman itu masih terheran. Mana ada ya Rasulullah, orang anak berkata kasar terhadap orang tua? Nabi mengatakan, ada. Yaitu dia mengatakan, mencela orang tua temannya atau saudaranya sehingga dia membalas. Dulu seperti itu, baru seperti itu, yang langsung tak ada. Tapi dia menyebabkan orang lain mencela orang tuanya. Ini sudah dianggap mencela orang tua sendiri. Ya, paham ya ini? Kita misalnya punya teman, ya, teman namanya Ali atau namanya siapalah, kita jelek-jelekan bapaknya Ali. Ali, bapakmu begini-begini, bapak kau begini-begini. Ali marah. Ah, juga bapak kau juga begitu. Ini kita sudah dianggap mencela orang tua kita. Nah, dulu seperti itu, tak ada yang langsung mencela orang tuanya. Tapi sekarang bukan hanya mencela orang tua, bukan mengucapkan kata-kata yang kasar, bukan hanya membentak orang tua, menyakiti orang tua pun banyak, sampai membunuh orang tua pun ada. Naudzubillah min dzalik. Ini zaman subhanallah, yakni begitu banyak kerusakan di zaman ini karena jauhnya umat dari ilmu agama. Ya, sibuk dengan ilmu-ilmu yang macam-macam, ilmu umum. Mana berapa persen? Ya. Berapa per 100 gitu. Berapa persen yang dipelajari dari ilmu agama? Ya, sangat sedikit sekali. Selanjutnya, wal aqarib wal jiran. Demikian pula aqarib. Aqarib yakni karib kerabat, saudara-saudara, ya, sanak family kita. Kita juga berbuat baik kepada mereka. Dalam ayat wa atidal qurba haqqahu, berikan kepada karib kerabat hak mereka. Wal miskin, orang miskin, wa ibnas sabil, dan seterusnya. Jadi kerabat ini perlu kita berikan kepada mereka kebaikan-kebaikan kita, karena mereka punya hubungan yang khas dengan kita, tidak seperti orang lain. Bahkan seandainya pun kita mau memberi sesuatu, diutamakan memberikan kepada kerabat. Kenapa? Nabi mengatakan punya dua pahala, punya dua nilai, dua pahala. Pertama pahala memberi, kedua pahala silaturahmi. Ya. Nah, ini terkait dengan silaturahmi. Dan silaturahmi ini diperintahkan, ya, oleh Islam. Seperti yang tadi hadisnya kita sebutkan, wasilu al-arham, sambung hubungan kekerabatan, silaturahmi. Dalam ayat juga tadi kita telah sebutkan. Bahkan Nabi SAW mengancam seseorang yang memutus hubungan silaturahmi dengan mengatakan la yadkhulul jannata qati'ur rahim, tidak akan masuk ke dalam surga seorang yang memutus silaturahmi. Bahkan seandainya pun mereka tak suka terhadap kita, kita tetap berusaha untuk bersilaturahmi. Ya. Biarkan mereka tak suka, kita melakukan ini karena Allah, bukan karena semata-mata mereka. Kita tak mengharapkan kebaikan mereka, tapi kita mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Begitu. Wal jiran, tetangga. Ini juga, ini sudah kita bahas tadi, kita lewati tetangga. Wal kibar, terhadap orang-orang yang lebih besar, yakni secara umur lebih tua, kita harus menghormati. Ya, kita harus menghormati. Karena apa? Ini adab Islami yang baik, yang indah, dan di mata masyarakat juga ini hal yang baik. Dalam adat, urf, ini hal yang baik dan didukung, sangat didukung oleh Islam. Sampai Nabi mengatakan apa? Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Bukan dari golongan kami seseorang yang tidak merahmati, berkasih sayang kepada anak kecil, dan tidak menghormati yang sudah lebih tua. Ya, kabir, orang tua. Nabi SAW juga bersabda dalam hadis, inna min ijlalillah ikramu di syaibatil muslim. Sesungguhnya di antara bentuk pengagungan kita terhadap Allah dengan kita menghormati seorang muslim yang sudah berubah. Menghormati orang tua, ini bagian daripada kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam Islam sangat dianjurkan kita menghargai orang yang lebih tua, sopan santun ya dengan orang yang lebih tua, menghormati mereka. Wasighar, terhadap yang lebih kecil, Dengan anak-anak juga seperti itu. Dalam hadis yang tadi kita sebutkan, bukan dari golongan kami orang yang tidak berkasih sayang kepada anak-anak. Dan Nabi SAW mempraktekkan hal itu terhadap anak-anak. Bagaimana dengan cucu beliau, kasih sayang beliau. Bagaimana dengan anak-anak yang lain. Nabi SAW sangat berkasih sayang kepada mereka. Sampai-sampai beliau pernah dipegang tangannya oleh seorang anak wanita kecil. Ditarik. Ya. Nabi SAW tidak kemudian menarik tangannya. Tidak mau, bukan. Diikuti kemana dia berjalan, anak itu. Betapa tawaduknya Rasulullah dan betapa memiliki kasih sayang kepada anak-anak. Ya. Inilah akhlak mulia beliau alaihi salatu wassalam pada anak-anak. Terkadang beliau bercanda dengan anak-anak. Ya Aba Umair, ma fa'ala Nughair? Ya. Ya Aba Umair, ma fa'ala Nughair? Anak kecil, dia sedang bersedih. Kenapa bersedih? Dia punya seekor burung, memelihara seekor burung. Subhanallah, burungnya mati. Sedih dia. Nabi SAW menghibur dia. Ya Aba Umair, wahai Aba Umair, ma fa'ala Nughair? Mengapa dengan burungmu? Kamu punya seekor burung mati. Qadar Allah sudah. Allah takdirkan mati sudah. Ala kulli hal, ini maksudnya adalah bagaimana Nabi dengan anak-anak begitu akrab, ya, dekat dengan mereka. Kemudian wa tahni'ah bil maulud, di antara adab yang mulia juga tahni'ah bil maulud. Tahni'ah yakni mengucapkan selamat terkait dengan kelahiran seseorang. Tidak ada lafal yang setahu saya yang sahih dari Nabi untuk mendoakan seorang yang baru melahirkan dengan kelahiran anaknya. Tapi secara umum kita mengucapkan kata-kata yang menunjukkan apa namanya, doa keberkahan bagi dia. Ya. Begitu ya. Misalnya ya, semoga jadi anak yang soleh. Ya, semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat bagi agama dan yang semacam itu. Gitu. Wa tabrik biz zawaj, di antara adab mulia juga tabrik, yakni mendoakan barakah terkait dengan pernikahan. Ya. Dengan mendoakan apa? Barakallahu laka wa baraka alaik wa jama' bainakuma fi khair. Wa ta'ziyah bil musab, juga berta'ziyah pada orang yang terkena musibah kematian. Ini juga ada mulia. Kita mesti melakukan, tetangga kita meninggal, kerabat kita meninggal, teman kita atau keluarga teman kita meninggal, kita berusaha melakukan ta'ziyah untuk mereka. Adapun ucapan ta'ziyah, ucapan ta'ziyah juga boleh dengan bahasa kita. Karena inti daripada ta'ziyah itu adalah apa? Menghibur. Dengan mengatakan misalnya, bersabarlah kau lah. InsyaAllah ada hikmahnya. Semoga amal ibadah yang terkait diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga husnul khatimah dan keluarga bersabar. Nah, kata-kata seperti itu, kata-kata menghibur, ta'ziyah. Atau misalnya ahsanallahu azza'ak, kalau dalam bahasa Arab misalnya seperti itu. Ya. Dan kata-kata yang sepanjang ada sebuah riwayat nah, ala kulli hal, dalam ucapan ta'ziyah seandainya dengan kata-kata semacam tadi, itu sudah dibenarkan. Wa ghairi dzalika, dan selain daripada itu, nah misalnya tadi, lillahi ma akhad wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajal faltasbir wal tahtasim. Ini di antara yang pernah diucapkan oleh Nabi SAW. Dia mengatakan lillahi ma akhad wa lahu ma a'ta, milik Allah semua yang Allah berikan, yang Allah ambil, semuanya milik Allah. Ya. Wa kullu syai'in 'indahu bi ajal, semuanya sudah ditulis di sisi Allah. Kamu bersabarlah dan mengharaplah pahala dengan musibah ini. Nah, ini salah satu yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ghairi dzalika, dan selain daripada itu, minal adabil islamiyah, dari adab-adab Islam, fil lubsi, dalam hal berpakaian, ya, pakaian yang syar'i, seorang laki-laki pakaian yang syar'i, seorang muslimah pakaian yang syar'i, dengan jilbab, ya, kerudung yang benar, jilbab, pengertian jilbab yang benar, yaitu kerudung yang longgar, bukan longgar lagi, yang lebar, ya, yang
longgar,
yang lebar, yang luas, yang apa, tebal, ya, yang tebal, ya, dan yang menutup aurat tentunya secara syar'i, tidak menawan, tidak diberi minyak wangi, sehingga kalau lewat di melewati, melintasi orang laki-laki, ya, laki-laki itu pun menoleh, melirik, kenapa? Harumnya wangi, harum dan wanginya orang ini membuat orang lain tergoda, tidak boleh. Ya, Nabi melarang yang seperti itu. Atau pakaian yang menarik, warna-warni, gemerlap, yang seperti ini juga tak boleh. Orang lain melihat, wah, bagus sekali pakaiannya, lama-lama bagus sekali orangnya nanti juga, ya, tak boleh yang seperti itu. Nabi SAW melarang yang semacam itu. Jadi adab-adab dalam Islam, dalam berpakaian kaum laki-laki dan wanita harus dijaga, ya, terutama dalam hal menutup aurat. Zaman sekarang ini, subhanallah, yakni pakaian sudah semacam itu. Muslimah pakai jilbab, pakai kerudung, ya, kerudung tapi kecil. Kemudian yang bawah pakai celana panjang, ya, celana panjang pun ketat, ya, apa ketat juga di sini, ketat. Nah, ini jelas tidak sesuai dengan adab Islam dalam berpakaian. Jangan seperti itu. Hendaknya kita sebagai orang Muslim dan Muslimah menjaga pakaian kita. Laki-laki juga seperti itu, ya, tidak isbal, tidak berpakaian dengan pakaian sutra bagi laki-laki khusus, dan adab-adab yang lain. Demikian pula pakaian laki-laki juga tidak membentuk aurat. Wal khala', yakni dalam memakai pakaian dan memakainya dengan doa, melepasnya dengan memakai pakaian yang baru juga dengan doa, melepas. Wal inti'al, inti'al yakni memakai sandal, ya, sepatu, sandal, inti'al. Itu pun diberikan oleh Rasulullah SAW adab-adabnya. Di antara adabnya adalah memakai dengan kaki yang kanan dulu, melepas dengan kaki yang kiri dulu, kemudian memakainya juga dianjurkan kalau bisa sambil duduk, tidak sambil berdiri kalau sepatu yang sulit, ya. Itu diantara hal yang diajarkan oleh Nabi. Kenapa? Karena ini demi kebaikan dia. Kalau sulit sama berdiri bisa jatuh nanti. Maka Nabi katakan duduklah. Nah, baiknya Islam sampai sejauh itu. Memakai sepatu disuruh sambil duduk, biar tak jatuh. Bermudharat, mau pergi bekerja, ya, pakai sambil berdiri jatuh, sakit enggak jadi bekerja. Ya, yang di rumah marah-marah nanti. Ya. Abang enggak bekerja. Kemana ini makannya kita nanti? Maka Nabi sampai memberikan anjuran, mau pakai sepatu, duduklah, biar makan dengan benar, baik, tidak celaka. Ya. Tapi kalau sandal atau sepatu yang dengan mudah dipakai dengan berdiri, insya Allah tak apa-apa, karena sebagian sandal yang ini dengan begitu mudah kita pakai, tidak ada efek atau akibat mudharat, insyaallah. Semoga yang seperti itu tidak menambah. Ya. Nah, ini beberapa adab yani, dan juga tidak boleh memakai sandal atau sepatu hanya dengan satu. Ya. La yanta'ilu ahadukum bina'lin wahidin falyakhla'huma jami' falyalbashuma jami'an aw liyakhla'huma jami'an. Jangan seorang di antara kalian yang memakai satu sandal. Pakai seluruhnya, dua-duanya, atau lepas dua-duanya. Ya, sebagian orang karena tidak tahu, sandal yang satu jauh. Yang satu pakai dulu, kemudian apa? Ya, cincit-cincit. Tak boleh. Ya, tak boleh. Lepas semua atau pakai semua. Kalau jauh, sudah. Ambil dulu, baru pakai dua-duanya. Begitu. Nah, ini beberapa adab-adab yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya untuk perincian adab-adab itu bisa kita baca buku-buku hadis yang terkait dengannya. Misalnya dalam kitab Bulughul Maram yang terakhir itu membicarakan tentang adab-adab. Demikian mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Cukup sampai di sini ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Soalan tadi. Ya, yang ada kaedah tentang tiga kali izin, adakah ini contoh ke atau bagaimana? Yang sempat itu tidak dijawab, ulang. Dan sahibul bait pula ada hak untuk tidak menjawab walaupun dia dengar.
Ya. Tentang izin tiga kali, ini ketuk-ketuk
salam atau ketuk?
Ketuk-ketuk salam. Ketuk-ketuk boleh. Ketuk-ketuk salam. Ya, satu kali. Ketuk-ketuk salam, dua kali atau salam saja. Tiga kali sudah tak ada jawaban, sudah. Pergi. Yang di rumah walaupun tahu memang sudah sedang tidak berkenan untuk menerima tamu, haknya dia. Ya. Baru pulang safar. Masih lelah letih. Ternyata ada tamu. Hanya untuk apa? Ya. Misalnya mau pinjam sesuatu, ya bolehlah dipinjami, bagus kamu. Tapi kita sedang tak sanggup, sangat lelah. Kita punya hak untuk tidak menerima tamu. Boleh.
Yang miswak tadi itu, ulang dengan itu, maka boleh dikiaskan atau miswak itu sendiri sekarang?
Tentunya yang
wangi kan, mungkin ada sekarang kaedah spray ke maka yang bulu-bulu atau memang sebenarnya hadis itu mutlak.
Ya, siwak. Lebih bagus tentang tentunya yang afdal siwak.
Siwak
itu. Ya. Soalnya kan fungsinya juga berbeda ya. Mungkin kalau sekedar bau ya dengan cara itu. Tapi itu bau dan mengotori, ya kan? Jadi kotor mulut kita ya. Karena bang. Tapi kalau siwak bersih dan baunya sedap, insyaallah. Walaupun artinya tidak bau yang membuat orang, tidak ada baunya siwak itu. Tapi tentunya untuk menghilangkan hal yang membuat tidak suka.
Nabi yang sebut.
Ya.
Bagaimana dapat apa
adab? Ya, baca basmalah sudah.
Baca basmalah.
Iya. Iya.
Iya. Yang
kita
yang
rumah yang
hanya mampu tak?
Ya,
bang.
Ya. Masuk rumah. Masuk rumah macam bismillah.
Ada yang cakap bismillah tu live lah. Masuk.
Masuk rumah.
Salam.
Itu yang bismillah walajna, bismillah warajna, wa ala Allahi rabbina tawakkalna. Itu. Iya, seingat saya ada yang mendhaifkan, cuma bisa dicek lagi. Makanya saya katakan tadi baca basmalah.
Perlu di salam enggak? Hah? Assalamualaikum.
Disebutkan dalam sebuah riwayat kalau kosong rumah itu
jika mungkin kosong atau ada orang.
Kalau ada orang,
salam. Kalau tak ada orang,
assalamualaikum wa ala ibadillah salihin. Sebagian menyebutkan itu, sebab saya perlu cek kembali riwayatnya siapa, tapi itu yang saya ingat ada.
Kita dapat tak di dalam hamam pakai alas kaki?
Ha?
Di dalam hamam ada terkait juga.
Ah. Gimana?
Di hammam. Ada di
alas kaki. Wallahu a'lam. Ya. Ya.
Ada hadis tentang pakaian yang tidak boleh berpakaian berkain merah. Yang kedua tentang minyak wangi yang jika lelaki kainnya tidak pekat tapi baunya. Jika wanita wanginya kainnya pekat tapi baunya tidak harum, tidak kuat.
Ya. Pakaian merah bagi wanita. Kalau di dalam rumah, enggak apa-apa, boleh. Kalau di luar rumah, mungkin menarik, ya, menarik pandangan, ya, tak boleh. Kalau memang seperti itu. Adapun minyak wangi, benar. Wangian laki-laki adalah yang tidak berwarna tapi berbau. Tapi minyak atau wang apa namanya tip istilahnya, tip bagi laki perempuan adalah yang berwarna tapi tidak berbau. Tapi itu yakni yang kalau di dalam rumah boleh yang berbau. Itu maksudnya Allah alam mungkin ketika seorang pergi di luar rumah dia meletakkan hal yang warna di tangannya misalnya. Atau tangan juga untuk di luar rumah kurang baik ya, tangan dalam hati.
Yang berwarna pekat tapi tidak berbau
itu semacam tip. Jadi tip di sana itu bukan artinya berbau wangi, suatu yang baik, suatu yang misalnya di misalnya dengan hinna wallahu ala atau yang semacamnya mungkin bisa disebut tip itu bagi wanita. Sebentar. Ya. Tadi yang hakum muslim ala muslim sittun. Satu lagi, wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau mengundang kamu, penuhi undangan. Jika seseorang bersin lebih dari satu sekali, adakah yang mendengar juga harus menjawab? Lebih dari sekali? Ya. Sampai tiga kali ya. Kalau yang bersin alhamdulillah, satu kali kita jawab yarhamukallah. Kedua kali alhamdulillah kita jawab yarhamukallah. Ketiga kali alhamdulillah kita jawab yarhamukallah. Keempat kali sudah. Tiga kali saja. Keempat kali ini berarti sakit dia. Ya.
Tapi yang sebut subhanallah tetap baca tetap lafazkan alhamdulillah.
Yang bersin. Ya. Yang bersin wallahu alam saya tak ingat. Tapi yang menjawab tidak menjawab yarhamukallah namun disebutkan Nabi pernah mengatakan perlu dicek kembali. Tapi yang saya ingat syafakallah semoga Allah sembuhkan. Ya. Mana? Cukup.
Ya, Ustaz. Ada ke Zabarot? Nah, jumpa di Nabi melarang itu menggunakan Zabarot.
Betul. Untuk apa? Melarang untuk apa digunakan?
Menggunakan sebagai wangi.
Iya, kalau di luar tak boleh. Wanita.
Wanita.
Iya. Kalau di dalam rumah boleh insyaallah.
Langsung tak boleh Ustaz.
Ha?
Walaupun dia memakai minyak wangi tapi tak berbau, cuma orang yang paling dekat macam mana?
Ha.
Okay, sekiranya contoh.
Ya.
Ibu ana pakai.
Ya.
Tapi tak berbau dari jauh, tak berbau. Cuma bila ana cium pipinya ana bau ya, yang dia pakai wangian. Tapi dia ya, ana dia pergi ke masjid lah dengan ya, wangian tersebut. Dibenarkan atau
kalau,
langsung
tidak? Kalau mengandung bau yang wangi tetap tidak boleh.
Tak boleh ya.
Jangan.
Dilarang terus.
Dilarang ya.
Pakai yang warna kuning.
Hah?
Pakai yang warna kuning. Dilarang.
Warna kuning, kalau warna kuning itu karena diwarnai dengan muhasfar, warna apa, ada bahan namanya muasfar, asfur, itu tak boleh. Tapi warna kuning yang lain, yang dengan bahan yang lain, insyaallah tak apa.
Memang ada pakaian yang
ada di sana di Arab, ada pewarna, pewarna pakaian, pewarna makanan dari usfur ini. Hasil daripada pencelupan atau pewarnaan itu bisa timbul kuning, bisa timbul merah. Nah, ini namanya thawb mu'asfar. Thawb atau pakaian yang diwarnai dengan usfur. Nah, ini yang dilarang oleh Nabi SAW. Ya. Cukup insyaallah.
Yang kata seri itu bagaimana dengan Al-Bidah?
Al-Bidah di sini ada dua macam. Al-Bidah ada yang pelopor, tahu pelopor ya?
Ahlinya.
Ya, pimpinan. Duat. Yang seperti ini kita tak perlu kita baca. Tapi kalau orang-orang awam perlu kita bersikap lembut dulu untuk barangkali mereka mau sadar. Tapi kalau dia ternyata tidak mau sadar, biasa aja.
Kalau salah pun dia mulai.
Iya.
Tentang anda tadi bincang tentang ada yang dai mengaku dai salah di Malaysia mengatakan ada adab-adab untuk menjaga ini. Ada bidang yang dapat di
Al-Bidah seperti yang tadi kita katakan, dalam sikap apapun atau keumuman sikap terhadap Al-Bidah, Al-Bidah ada dua. Ada yang da'i. Da'i itu
maksudnya
da'i. Kalau da'i lebih baik kita menyolati pun tidak, mengantar jenazahnya tidak. Ya, biar yang lain.
Kita di imam ada memperhatikan dan melakukan ada lebih dari siapa ni?
Seperti ada
dua berhujah lah.
Kata imam diminta untuk berproses, tapi
kita sebagai imam maksudnya.
Dia menolak eh?
Dia menolak.
Ingat?
Menolak pada dia menolak dia.
Oh, tak jelas dia. Ingat dia jadi imam.
Gimana? Ada seorang jadi imam?
Tak, kalau itu lah. Sekarang kalau masa itu boleh tak? Jadi contoh pada Imam Ahmad dah menolak.
Imam Ahmad?
Ha. Dia suruh menyelati ahli bid'ah. Imam Ahmad menolak.
Ya itu. Jadi, ulama rahimahullah juga mengatakan, ya kita itu bukan suatu yang yakni kita dianjurkan kalau dia itu seorang da'i ahli bid'ah, seorang pimpinan bid'ah, biar yang lain. Tapi kalau kita misalnya mau menyolati, ya boleh saja menyolati, tapi lebih baik tidak. Kemudian juga hal yang lain disebut oleh ulama, kalau kita artinya punya pengaruh, ya, dalam arti kita dipandang oleh masyarakat, lebih baik tidak menyolati. Kenapa? Supaya orang tahu. Ya, contoh, ini orang jelek, saya tak mau solati. Jadi yang jelas kalau tokoh-tokoh ahli bid'ah, ya, pimpinan-pimpinannya lebih baik atau tidak.
Ya, Ustaz, pertanyaan soalan tentang di Malaysia ini kita ada tukai kan, tukai
daripada kerjaan, daripada gaji-gaji yang dipotong, pergi masuk ke cukai. Ada sebalangan untuk menggalakkan benda cukai, kita buat potongan melalui zakat pendapatan setiap bulan. Jadi daripada zakat pendapatan tu, kata daripada misalnya daripada anak bagi kepada cukai, baik anak bagi pada agama. Jadi itu baik bagi pada zakat pendapatan. Jadi bila dia dah bagi pada zakat pendapatan, pada bagi pada cukai, bagi pada zakat, maknanya pada cukai tidak dikenakan. Apa boleh kami?
Kalau aturannya di sini begitu ya, misalnya ya begitu. Jadi kalau kita sudah masukkan ke zakat, kita tidak ditarik cukainya.
Oh iya.
Kalau aturannya begitu, ya.
Maksudnya mana zakat pendapatan itu, adakah dia memang?
Ya kita ada. Itu tak dalam profesi maksudnya pendapatan itu. Yang ini kita dapat tiap bulan begitu, karena kerja kita zakati tiap bulan begitu. Setahun sekali.
Memang zakat pendapatan itu dia sudah tetap tiap bulan dia keluarkan.
Yeah.
Daripada sekian, tapi dia...
Ya, itu begini, dari sisi wallahu a'lam, dari sisi kita menghindari dari cukai, boleh. Tapi yang kita bayarkan sebagai zakat itu tidak terhitung zakat, sodakoh itu. Karena kalau zakat ada dua syarat, mencapai nisab dan haul. Pendapatan kita mungkin belum mencapai nisab, jelas belum haul, sehingga itu bukan zakat, tapi itu sodakoh kalau anda boleh.
Niatkan
ya.
Ustaz, hadis yang wa maghfiratu tu ada P3 kan?
Ada apa?
Di P3 kan? Kesahnya.
Wallahu alam. Yang jelas si Albani mensahihkan.
Dengar mana? Pernah? Dengar?
Mungkin ya. Bisa dicek.
Si Albani memang masuk.
Si Albani mensahihkan.
Terima kasih.